Sinonimia e antonimia. As palabras sinónima son aquelas que comparten o mesmo significado. Por exemplo, pechar e cerrar son palabras sinónimas. Non obstante, temos que facer unha pequena distinción. Sinónimos absolutos son palabras cuxo significado é equivalente en calquera contexto, por exemplo, bágoa e lágrima. Sinónimos parciais, palabras que comparten algún significado, pero non todos. Isto vai implicar que non sempre poidamos intercambiar unha pola outra. Por exemplo, xornal e diario son sinónimos nalgúns contextos, o diario xornal nos é unha publicación en galego, pero non noutros, escribín no meu diario todo o que me ocorrera. Ollo, o emprego de sinónimos pode resultar un recurso moi útil para evitar repetir unha mesma palabra nun texto. Podemos velo no seguinte exemplo, o galego é a nosa lingua. Este idioma é parte da nosa esencia. Finalmente, as palabras antónimas son aquelas con significados contrarios. Son antónimos, por exemplo, pechar e abrir, grande e pequeno, branco e negro, polisemia e homonimia. As palabras polisémicas son aquelas que teñen máis dun significado, polo que ese significado se adoita manter relacións entre sí. Por exemplo, a palabra moeda pode referirse a 1. Preza de metal con valor económico, padei cunha moeda de 2 euros, ou 2. Divisa empregada nun determinado territorio, a maior parte dos países europeos teñen como moeda o euro. Ao buscar unha palabra polisémica no dicionario, cada significado aparecerá numerado debaixo da mesma entrada. Podes comprobalo na entrada da palabra moeda no dicionario da RAE. Hiperonimia e hiponimia. Os hiperónimos son palabras que designan un conxunto de realidades, mentres que os hipónimos son cada un dos elementos que forman parte dese conxunto. Para telo máis claro, verémolo cun exemplo. A palabra rede social é o hiperónimo de palabras como Instagram, TikTok, Facebook. Polo tanto, estas últimas son hipónimos de rede social. Ademais, os hipónimos dun mesmo campo semántico, Instagram, TikTok, son cohipónimos entre sí. Se precisas outros exemplos, podemos dicir que balonmán, fútbol, baloncesto, etc. son hipónimos de deporte, que é o seu hiperónimo.